Milí posluchači, v našem pravidelném čtení Matoušova evangelia jsme právě ve 22. kapitole. Posledně jsme si četli dva příběhy, kdy přišli za pánem Ježíšem dvě rozdílné skupiny lidí a pokoušeli ho. Chtěli jej dostat do úzkých. Chtěli jej přitlačit k tomu, aby vyslovil něco protizákonného, něco zlého. První byli Herodiáni, kteří se ptali, jestli se sluší dávat císaři daň. Druzí pak byli Saduceové, kteří vyprávěli smyšlený příběh o ženě, která postupně patřila sedmi mužům, kteří umírali. A otázka zněla, komu bude patřit při vzkříšení. Pán Ježíš obě tyto otázky, které některým mohly připadat velmi obtížné, zodpověděl tak, že lidé se divili a nikdo v otázkách v tu chvíli nepokračoval. Loučili jsme se posledně 33. veršem ve 22. kapitole. Když to slyšeli zástupy, žasli nad jeho učením. Dřívější pokus Herodiánů a nyní ani pokus Saduceů chytit pána Ježíše za slovo prostě nevyšel. Co bude dál? O co se tito lidé rozpálení nenávistí vůči pánu Ježíši pokusí v dalším kroku? Přece se nevzdají. Přece neuznají, že pán Ježíš má pravdu. Přece se nepokoří v tom, že on zná písma lépe než oni, profesionálové té doby. A hlavně, že pán Ježíš je snad umí lépe vykládat než oni. Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduceje, smluvili se a jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Tolik Matouš 22, verše 34 až 36. Náš Vernon McGee ilustrativně dodává, že když celé skupiny lidí neobstály, tak teď zkusili vyslat za pánem Ježíšem jednoho zvláště vzdělaného zákoníka, který dobře ovládal písmo. Snad se mu podaří vytvořit nějakou kličku, na které se pán Ježíš chytí do pasti. Otázka, kterou tento pověřenec klade, zní velmi prostě. A přesto ji Matouš, vedený Božím duchem, hodnotí jako otázku pokušitelskou. Otázal se ho, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Pán Ježíš však jeho pokušení odolává a nevypichuje jen jedno přikázání, které by se mu jevilo největší nebo nejdůležitější. Ve 37. verši odpovídá: miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Tolik až po 40. verš. Kdo upřímně postaví tyto dva výroky pána Ježíše jako měřítko svého života, ten velmi brzy zjistí, že nemá nárok na Boží přítomnost, na Boží přízeň, natož na Boží slávu. Kdo se upřímně podívá sám na sebe ve světle těchto dvou přikázání, pozná, že je před Bohem prostě hříšník, hodný jedině odmítnutí. Čili hříšník, který je duchovně pro Boha mrtev. Toto smutné, ba někdy doslova skličující poznání je ovšem současně východiskem k přijetí spásy, kterou Bůh jako svůj dar nabízí každému v tom, co vykonal pán Ježíš. Toto poznání vlastního hříchu, spojené s oddaným přijetím pána Ježíše, je pak cestou nového života v něm samotném, v Kristu. Závěr 22. kapitoly Matoušova evangelia nám ukazuje zajímavou scénu. Farizeové i ti ostatní se po svých četných neúspěších opět scházejí a obcházejí kolem pána Ježíše, aby na něm mohli zahlédnout aspoň nějakou maličkou chybičku, za kterou by ho chytili. Pán Ježíš ovšem této chvíle sám aktivně využívá, aby je oslovil a aby jim znovu z písma ukázal, kdo to je Mesiáš. Ve 22. kapitole Matoušova evangelia čtu 41. verš. Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn? Odpověděli mu: Davidův. Pán Ježíš tedy otevírá nové téma. Nastoluje téma, které on sám pokládá pro ně, pro tyhle učence písma, za důležité. Vede je k přemýšlení o Mesiášovi. Porovnají tito znalci písma skutečnost, kterou vidí na pánu Ježíši, s tím, co čtou ve svých svatých spisech? Budou opravdu hledat pravdu a pro její rozeznání upřímně zkoumat Boží slovo? Pán Ježíš je k tomu vede. Vede je přímočaře k přemýšlení o Mesiášovi. Co si myslíte o Mesiášovi? A potom ve 43. verši jim říká: jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá pánem, když praví: řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Jestliže tedy David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem? Doktor McGee nám připomíná, že tohle je citát ze 110. žalmu. A když jde o Mesiáše, který má být podle písem Davidovým potomkem, zní to dost divně, aby jej David oslovoval jako svého pána. Mimochodem, řada překladů ve shodě s originálem používá dvě stejná slova. Nikoli řekl Hospodin mému pánu, ale řekl pán mému pánu. Farizeové tedy na základě všeho, co je v písmu řečeno o Mesiášovi, měli odpovědět, že David vidí Mesiáše jako někoho nadpřirozeného, vyššího než je on sám. Jinak tu stojí za pozornost i všechny ostatní jednotlivosti, které zde pán Ježíš vyjadřuje. Potvrzuje, že pisatelem 110. žalmu je David. Zdůrazňuje, že David psal tento text, když byl veden Duchem svatým. A také pán Ježíš připomíná, že to je slovo, které se vztahuje na Mesiáše. Jestliže tedy David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem? David nazývá svého syna, svého potomka, Mesiáše, jako by to byl někdo víc, jako někoho vyššího, než je on sám. Doktor McGee z toho usuzuje, že jediným logickým vysvětlením je tu božské narození Mesiáše z Panny, jak o tom hovoří také jiná místa Starého zákona. Ježíš je sice Davidův potomek, ale je větší než David, protože se nenarodil jako obyčejný potomek, ale narodil se jako syn živého Boha. Byl počat nadpřirozeným způsobem z Ducha svatého. Pán Ježíš touto svojí otázkou vlastně staví farizeje tváří v tvář skutečnosti, že on sám je tím synem Davida, kterého David ve svém žalmu označuje jako svého pána. Nevím, jestli to ti farizeové nyní pochopili, ale když nic jiného, zase byli v úzkých a museli aspoň na chviličku přemýšlet o písmu svatém a v souvislosti s písmem také o pánu Ježíši Kristu. Když k tomu došlo, nezmohli se na další slovo. Poslední 46. verš ve 22. kapitole Matoušově nám k tomu říká tohle. a nikdo nebyl sto odpovědět mu ani slovo. Od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat. Milí posluchači, vstupujeme do 23. kapitoly Matoušova evangelia. V předchozích kapitolách jsme viděli, jak se různé skupiny lidí stavěly proti pánu Ježíši a pokoušeli se ho napadnout. Pokoušeli se chytit ho při něčem nesprávném, při něčem protizákonném, ale nikdy se jim to nepodařilo. Naopak, když pánu Ježíši kladli otázky, Pán Ježíš ty jejich záludné pokušitelské dotazy obrátil proti nim. V závěru předchozí 22. kapitoly jsme si povšimli určité změny v taktice, kterou pán Ježíš zvolil. Dosud to totiž povětšině bylo tak, že farizeové, saduceové, zákonníci, případně herodiáni a samozřejmě, když to bylo v chrámě, tak také kněží, kladli své otázky. Nyní jsme však pozorovali pána Ježíše, jak on sám položil jednu teologickou otázku. A to není první. A ti ostatní nebyli schopni mu odpovědět. Na tu situaci, kdy otázka pána Ježíše adresovaná těmto duchovním vůdcům lidu zůstala bez odpovědi, navazuje další děj zaznamenaný v naší 23. kapitole Matouše. Není to ani tak děj, jako spíš pokračování té veřejné řeči pána Ježíše. To všechno je nyní otevřené varování přítomných, čili učedníků, ale i těch ostatních prostinkých lidí, celých zástupů, před vlivem těch současných náboženských vůdců. A nutno říci, že v tuto chvíli z úst pána Ježíše zaznívá na jejich adresu už jen nemilosrdný soud. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. To jsou první dva verše ve 23. kapitole Matouše. Tito domnělí duchovní vůdcové se tedy postavili do role autorit a ovládali nejen výklad starého zákona. Nýbrž, jak dále uvidíme, přidávali k němu ještě spoustu dalších nařízení, jimiž ten zákon chtěli po svém jaksi vylepšit v úvozovkách. Pokud četli zákon, nebylo jim vcelku co vytknout. To byla snad jediná dobrá věc, kterou mohli dělat. Pán Ježíš k tomu ve 3. verši 23. kapitoly Matouše říká: proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Pán Ježíš tu před celým zástupem lidí konstatuje, že když učitelé zákona čtou text zákona, je to dobré, ale před jejich činy je třeba varovat, protože sami ten zákon, který čtou, nedodržují. Pán Ježíš jejich život a jejich skutky charakterizuje pak velmi konkrétními výpověďmi, kterých si ostatní lidé rozhodně mohli sami všímat. Kousek od 4. verše. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Vše všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně. Mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim mistře. Na tento negativní popis skutečnosti v životech a v chování těchhle vůdců Pán Ježíš reaguje varováním, což je vlastně jen zřetelné slovo soudu. Verš 8. až 10. Vy však si nedávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli. Váš učitel je jeden, Kristus. Nevím, co se odehrávalo v srdcích těch zákonníků, kteří v přítomnosti zástupů poslouchali tyhle otevřené výroky Pána Ježíše. Když tato slova přehlédneme tak trochu v celku, je z nich jednoznačně vidět, že Pán Ježíš tu hovoří sám o sobě. Jediný je váš mistr. Jediný je váš učitel. To je Kristus. A mezi tím jediným mistrem a jediným učitelem byl výrok o Bohu Otci, což mohli velmi logicky vidět, že Pán Ježíš se pokládá za syna živého Boha. Jediný je váš Otec, ten nebeský. O těch pozicích a o služebnosti na principech nebeského království už Pán Ježíš hovořil v předchozích kapitolách, tehdy zřejmě jen se svými učedníky. Zde je v této pasáži jakoby ještě zhrnutí, které ovšem jen podtrhuje odmítnutí dosavadní praxe, kterou s velikou oblibou uplatňovali tihle farizeové a zákonníci. Verš 11. a 12. ve 23. kapitole Matouše. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Nyní máme před sebou text, který v nás může vyvolat určitou nelibost. Může být pro nás překvapením. Ten nejjemnější Ježíš, kterého jsme po dlouhou dobu viděli, jak s láskou pomáhá a slouží lidem, nyní vyslovuje nepředstavitelně tvrdá slova. Náš doktor McGee k tomu říká, že žádný prorok ve Starém zákoně nikdy tak ostře neodsoudil hřích, jak to nyní udělal Pán Ježíš v chrámě na adresu zákonníků a farizeů za přítomnosti celých zástupů lidí. Mnozí lidé mají představu, že Pán Ježíš byl a snad dosud je jen nějakou sladkou postavou dějin Izraele, která pomáhala a všechny těšila a tak podobně. Jistě, že Pán Ježíš byl mimořádně vlídný a jemný ve svém přístupu k různým lidem, dokonce i ke zjevným hříšníkům. Skutečně byl plný lásky. Ale ta jeho láska nikdy nevylučovala pravdu a spravedlnost. Jeho láska nikdy nevytvořila žádný kompromis s hříchem. A právě následující věty jsou ukázkou toho, jak se Pán Ježíš staví k lidem, kteří mají zatvrzelé srdce svou pýchou a hříšností. A přitom to byli lidé, kteří měli velmi odpovědné postavení, protože drželi v rukou tehdy dostupné, psané Boží slovo a měli být v národě jeho učiteli. Čtu 13. verš ve 23. kapitole Matouše. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. V těchto verších se slovo běda objevuje postupně celkem 8krát. A zákonníci a farizové jsou zde odhaleni jako pokrytci, kteří sice znají Boží slovo, mají je v rukou, ale v jejich životech pod jeho působením nedochází k ničemu, k žádným změnám. Žijí si podle svého. Ba co víc, nejenže oni sami žili před Bohem uboze, podle svých představ, pokrytecky, ale navíc lidem, které vyučovali, zatemňovali tu čistou pravdu Božího slova. Možná ani ne tak svým učením, ale hlavně svým vlastním životem zabraňovali lidem, aby poznali Boha a mohli se rozvíjet v tom poznání. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb. Proto vás postihne tím přísnější soud. 14. verš. Jinými slovy, namísto aby tito vzdělaní lidé byli povzbuzením a útěchou těm různě postiženým, kteří jejich službu vyhledávali, oni nacházeli způsob, jak z těch ubohých lidí těžit pod záminkou dlouhých modliteb a kdo ví čeho ještě. Následující verš nám ovšem ukazuje, že tihle lidé se nejen spokojili s tím, že měli vliv na lidi, kteří byli kolem nich, kteří k ním patřili, ale pokoušeli se o jistou formu svědectví. Jak vzácné, řekli bychom možná na první pohled. Ale Pánu Ježíši se jejich jednání nelíbí, protože vidí víc než osamocené jejich činy. Vidí totiž stav jejich srdce. A tak v 15. verši konstatuje: běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce, a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. Dalším podstatným znakem úpadku bylo přidávání různých vylepšení k Hospodinovu zákonu, který byl Izraeli dán už kdysi dávno skrze Mojžíše. To, co si v průběhu desetiletí a staletí Židé sami přidali k zákonu, sice neprohlašovali za zákon, ale byla to takzvaná ustanovení otců, jejichž dodržování rovněž bylo pokládáno za závazné, jak jsme si už povšimli dávněji, například když farizeové obvinovali Pána Ježíše, že jeho učedníci si před jídlem obřadně neomývají ruce. Ale podrobnější pohled na následující verše si musíme nechat na příště, neboť náš čas vypršel.